film. Drive a GTO, wear a uniform, a line of government loan. I'm worth a million in prizes. Yeah, I'm through with sleeping on the sidewalk. No more beating my brains. No more beating my brains. With the liquor and drugs. With the liquor and drugs. Well, I'm just a modern guy. Of course I had it in my ear before. Could have lost for long. Could have lost for long. I got lost for long. Got lost for long. Oh, lost for long. Oh, lost for long.
Ξεκινάμε λοιπόν με τα κόπων και βασάνων, τα οποία μάλλον τελειώσανε. Είναι η εκπομπή «Η δουλειά δεν έχει ο διάβολος». Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής μας? Το θέμα έτσι σε γενικές γραμμές θα μπορούσα να πω ότι έχει να κάνει με τους κινδύνους. Τους κινδύνους, τις απειλές, τον φόβο, τις κατασκευασμένες απειλές για την ακρίβεια και την παραγωγή φόβου, παραγωγή μαζικού κοινωνικού φόβου. Αρχίσετε να μπαίνετε στο πνεύμα και στο κλίμα του θέματος, προσπαθήστε να σχηματίσετε στο μυαλό σας την εξής εικόνα για τον κίνδυνο και την απειλή για την οποία μιλάμε. Ότι πρώτον έρχεται πάντα απ' έξω, από μακριά αυτός ο κίνδυνος. Και μάλιστα έρχεται από μέρη του πλανήτη όπως ο Τρίτος Κόσμος για παράδειγμα, που εδώ και δεκαετίες προκαλεί έτσι ρίγη φόβου από μόνος του στους πρωτοκοσμικούς υπηκόους. Σκεφτείτε ένα δεύτερο ότι είναι τέτοιος ο κίνδυνος και η απειλή που μπορεί να έχει πολλά θύματα και να προκαλέσει μεγάλη καταστροφή. Αναπάντεχα εκεί που δεν το περιμένει κανένας. Είναι ένας κίνδυνος ο οποίος προκαλεί δέος γιατί είναι σχετικά άγνωστος. Κρυφός μπορεί να χτυπήσει εκεί που δεν τον περιμένει κανένας. Βάλτε επίσης στο μυαλό σας και το εξής στοιχείο. Ότι ο κίνδυνος μπορεί να έρθει κοντά μας, οι φορείς του κινδύνου και της απειλής που θα τον φέρουν κοντά μας, μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Μπορεί να είναι ο γείτονας, μπορεί να είναι ο πιο δίπλα, μπορεί να είναι κάποιος περαστικός που περνάει. Φανταστείτε τέλος ότι είναι τέτοιου μεγέθους κίνδυνος, ώστε όχι μόνο χρειάζεται να επέμβει το κράτος και οι υπηρεσίες του, αλλά η πλειοψηφία των κατοίκων του πρώτου κόσμου απαιτεί να παρέμβει το κράτος. Και να προστατεύσει, να ελέγξει, να σώσει τους πρωτοκοσμικούς και τον τρόπο ζωής τους από τον κίνδυνο ο οποίος απειλεί την ευημερία του. Απειλεί τη ζαχαρένια του. Και ό του θαύματος το κράτος το κάνει αυτό το πράγμα. Για λόγους κοινωνικής ασφάλειας εντείνει και επιτείνει τον έλεγχο και την επιτήρηση. Στο όνομα ενός κινδύνου που μπορεί να είναι κατασκευασμένος, μπορεί να είναι σκηνοθετημένος, μπορεί να είναι φουσκωμένος. Όλα αυτά τα στοιχεία που μόλις σας περιέγραψα, σε τι ταιριάζουνε? Ταιριάζουν ασφαλώς στην τρομοκρατία. Αυτό που τα ΜΜΕ, τα μίντια και οι ρήτορες του καθεστώτος ονομάζουν τρομοκρατία. Μπορεί όμως εξίσου να ταιριάζει με τον ίδιο τρόπο και στην γρίπη η οποία απειλεί τον κόσμο. Σε αυτή την επιδημία της γρίπης των γουρουνιών που μπορεί να χτυπήσει ανά πάσα στιγμή και να έχει και να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Και δεν είναι συμπτωματικό ότι αυτά τα δύο φαινόμενα μοιράζονται ίδια στοιχεία στην σκηνοθεσία τους, γιατί κάλλιστα μπορούμε να μιλήσουμε καταπιανόμενοι με το ζήτημα της γρίπης και της επιδημίας, της ενδεχόμενης επιδημίας της γρίπης των γουρουνιών, μπορούμε να μιλήσουμε κανονικά για τρομοκρατία με όπλο την υγεία. Δεν είναι εντελώς καινούριο φαινόμενο. Τελευταία χρόνια ο πρώτος κόσμος είχε εξασκηθεί καλά σε αυτό το πράγμα. Γιατί είχαν προηγηθεί η γρίπη των πτηνών, αν θυμάστε, είχε προηγηθεί η εγκεφαλοπάθεια των αγελάδων, είχε προηγηθεί η άτυπη πνευμονία, το SARS παλιότερα. Ποιος τις θυμάται όμως σήμερα? Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί από την εποχή του AIDS και μετά, όλες οι νέες ασθένειες έχουν κοινά τα βασικά τους χαρακτηριστικά. Είναι άγνωστες και απρόβλεπτες, έχουν μικρά και εύκολα να τα θυμάσαι ψευδόνυμα, προέρχονται από τριτοκοσμικές περιοχές, οπότε έρχονται πάντα απ' έξω, είναι αναπόφευκτη η εξάπλωσή τους και τροφοδοτούν πάντα σενάρια πανικού που περιλαμβάνουν εκατομμύρια νεκρούς και πανδημίες. Δεν είναι πάντως το αόριστο ενδιαφέρον για την παγκόσμια υγεία που κινητοποιεί τους ειδικούς και τροφοδοτεί τα μίντια. Όλοι αυτοί στην πραγματικότητα ελάχιστα ανησυχούν για τα εκατομμύρια των νεκρών από κοινές αντιμετωπίσιμες ασθένειες στον τρίτο κόσμο. Αυτό που πραγματικά τους απασχολεί είναι ουσιαστικά να εγκατασταθεί το θέαμα της απειλής και σε αυτόν τον τομέα της δημόσιας ζωής. Η γρίπη των γουρουνιών, η νέα γρίπη όπως λέγεται τώρα, ή όποια άλλη εξωτική ασθένεια εμφανιστεί στο μέλλον, είναι η Αλ-Κάιντα της παγκόσμιας υγείας. είναι ανεξέλεγκτη, τους απειλεί όλους και κυρίως απαιτεί δραστικά μέτρα. Η υγεία εξάλλου είναι στην κορυφή των αξιών στη Δύση, πάνω και από τα μικρά αδελφάκια της, την νεότητα, την ευτυχία, την ομορφιά που τόσο πολύ ζητούμενες είναι. Δεν μπορείς να παίζεις με την υγεία, όλοι το λένε. Γι' αυτό εξάλλου και κάθε μέτρο για την εξουδετέρωση της απειγής γίνεται πιο εύκολα αποδεκτό. Κάπως έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, φτάνουμε πλέον να θεωρούμε φυσιολογική την καραντίνα. Να συνηθίζουμε στην ιδέα τακτικών ιατρικών ελέγχων, να μην μας παρεξενεύει το ενδεχόμενο να φοράμε ιατρικές μάσκες στο δρόμο, να αποφεύγουμε όσους είναι ύποπτοι για τη μετάδοση του ένοχου ιού, να ανησυχούμε για τους μετανάστες μην τυχόν και είναι φορείς κινδύνων και απειλών. Η γρίπη των γουρουνιών βάζει τη δική της πέτρα στο οικοδόμημα του φόβου στις Δυτικές Μητροπόλεις. Μπορεί να μην φοράει σαρίκια και να μην συνοδεύεται από εκρήξεις, όπως μια άλλη τρομοκρατία, αλλά προκαλεί τον ίδιο αόριστο φόβο και τελικά πανικό, όπως και αυτή η τρομοκρατία. Κι αν χτες, κάποιο καιρό πριν, οι δήθεν πολιτισμένοι όχι μόνο ανέχτηκαν, αλλά χειροκρότησαν σχεδόν την εξόντωση κοπαδιών από αγελάδες ή το κάψιμο χιλιάδων πουλερικών, πάντα για το κοινό καλό. Αν σήμερα αυτοί οι πρωτοκοσμικοί ανέχονται τους μαζικούς εμβολιασμούς από το κράτος και τον κοινωνικό έλεγχο στο όνομα της υγείας, τότε αναρωτηθείτε. Αναρωτηθείτε ποια μοίρα μπορεί να περιμένει τους αυριανούς φορείς επικίνδυνων μικροβίων, ειδικά κιόλας αν είναι αναλώσιμοι, μετανάστες, τριτοκοσμικοί.
Responsibility you draw straws for if you're mad enough. There's always the sun.
πάει και πολύ καιρός που η απειλή, αυτή η απειλή που σήμερα είναι στα πάνω της, είχε ένα διαφορετικό όνομα. Τότε ήταν η γρίπη των πουλερικών. Για τους πιο ειδικούς που παρακολουθούν αυτά τα στοιχεία, το στέλεχος ήταν 5-1 και κάποιες πιθανές μεταλλάξεις του. Και ερχόταν αυτή η απειλή από την Ανατολική Ασία. Τώρα είναι η γρίπη των γουρουνιών και έρχεται από την Αμερική. Άλλοι λένε την Κεντρική, άλλοι λένε τη Βόρεια Αμερική. Υπάρχει μια ασάφεια αν ξεκίνησε από τη ΣΥΠΑ και μεταφέρθηκε στο Μεξικό ή συνέβη το ανάποδο. Πάντως η προέλευση ή το όνομα, το οποίο και αυτό έχει μια σημασία αλλά θα το σχολιάσουμε πιο μετά, είναι δευτερεύοντα και τριτεύοντα στοιχεία στο θέμα μας. Τα βασικά βρίσκονται στους τρόπους με τους οποίους η ιδεολογία του υγιεινισμού, σαν τμήμα μιας ευρύτερης κοινωνικής ιδεολογίας, τοποθετεί τον ιό στο κέντρο του κόσμου, παράγοντας βέβαια οτιδήποτε μπορεί να παραχθεί από αυτόν τον ιό. Από μέγα φόβους μέχρι μαζικά μέτρα κοινωνικής συμπεριφοράς, από φάρμακα μέχρι κανόνες για το διεθνές εμπόριο, από στρατιωτικές κινήσεις ακόμη μέχρι. Πριν να σκάσει η γρίπη των γουρουνιών για περισσότερα από 3 χρόνια, αυτό που είδαμε ήταν ουσιαστικά μια παγκόσμια αναμονή για να πάρει φωνικές διαστάσεις η προηγούμενη γρίπη, η γρίπη των πουλερικών. Τελικά όμως αποδείχτηκε ότι εκείνη η γρίπη ήταν ουσιαστικά μια άσκηση, μια άσκηση για αυτά που έμελε να έρθουν. Μπορεί λοιπόν η γρίπη των πουλερικών, παρόλο τον φόβο που σκόρπισε, να μην έλαβε φωνικές διαστάσεις, όμως αυτό που κατάφερε είναι να παραγάγει όλα τα στοιχεία τα οποία σήμερα είναι κεντρικά στην γρίπη των γουρουνιών. Έτσι λοιπόν σε μεγάλο βαθμό ο σημερινός πανικός γύρω από την υγεία είναι ήδη δουλεμένος και πολύ καλά δουλεμένος μάλιστα. Ίσως το πιο σημαντικό στο ξεδίπλωμα αυτού του αρμαγεδόνα, του κανονικού αρμαγεδόνα της νέας γρίπης, είναι η προβολή μικρών αριθμητικά περιστατικών σε μια πολύ μεγάλη κλίμακα όμως. Τώρα που μιλάμε, για παράδειγμα, η θνησιμότητα της γρίπης των γουρουνιών σε σχέση με τον αριθμό όσων νόσησαν στο Μεξικό ή στην Αμερική είναι μικρότερη του 5%. Αλλά ενώ τα πραγματικά μεγέθη είναι πολύ μικρά για να προκαλέσουν δημόσια αγωνία, το ρεφρέν «αν όμως νοσήσουν 2 ή 5 δισεκατομμύρια τότε» κατασκευάζει παραστάσεις νεκροταφείων. Ακριβώς πάνω σε αυτή την προβολή, την τεράστια προβολή, που δικαιολογείται, λένε οι ειδικοί, από την μεταδοτικότητα αυτού του αόρατου εχθρού, στείνεται όλο το πανηγύρι. Ή, υπομένου διαφορετικά, οι μικροσκοπικές μορφές ζωής ή τα μικρόβια έχουν διαμορφωθεί στην μαζική ψυχολογία των καπιταλιστικών κοινωνιών σαν το κατεξοχήν πεδίο ανεξέλεγκτης φωνικότητας. Τώρα βέβαια αν θυμηθείτε ότι αυτό το φαντασιακό ταιριάζει απόλυτα στα τεχνικά κατορθώματα του βιολογικού πολέμου, δεν θα κάνετε και πολύ λάθος. Για να γίνει ακόμα πιο ζουμερή η ρητορία γύρω από τις συνέπειες και τους κινδύνους που περικλεί η γρίπη των γουρουνιών, για να γίνει ακόμα πιο πιστική και απειλητική αυτή η προβολή σε μεγάλα μεγέθη, πάντα το ρεφρέν ειδικών και μη της δημαγωγίας είναι από την ιστορία βγαλμένη η ισπανική γρίπη. Ισπανική γρίπη ήταν μια επιδημία του 1918, η οποία χρησιμοποιείται κατά κόρον ως παράδειγμα για το τι θα μπορούσε να συμβεί με την σημερινή γρίπη των γουρουνιών. Τα ιστορικά στοιχεία και οι στατιστικές λένε ότι τότε, με αυτήν την Ισπανική γρίπη του 1918, πέθαναν γύρω στα 40 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Αν και βέβαια θα πρέπει να έχει κανείς αμφιβολίες για το πώς καταγράφτηκε και συσχετίστηκε αυτός ο αριθμός. Βέβαια, εκείνο που δεν λένε και δεν το λέει κανένας είναι ότι τα περισσότερα από τα θύματα της Ισπανικής γρίπης ήταν στα ευρωπαϊκά χαρακόμματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Δηλαδή άντρες για τους οποίους τώρα μνημονεύεται και λένε ότι ήταν υγιείς, νέοι, ενήλικες, ηλικίες μεταξύ 20 και 30 χρόνων, για να πούνε ότι και σήμερα πάλι αντίστοιχα νέοι, ενήλικες, υγιείς σε τέτοιες ηλικίες μπορεί να ξαναπάθουν το ίδιο. Λένε λοιπόν για εκείνα τα θύματα της Ισπανικής γρίπης ότι είχαν αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά κανείς δεν λέει και παραγράφεται εντελώς ότι βρίσκονταν σε άθλιες συνθήκες. Στρατιώτες εξαντλημένοι από τις κακουχίες, την άθλια διατροφή, την άθλια υγιεινή, το άθλιο ηθικό. Επίσης, να κάτι που δεν το λένε και ιδιαίτερα, ότι η ίδια η γρίπη δεν είναι αυτή που σκοτώνει τις περισσότερες φορές. Γιατί αυτό που συνήθως συμβαίνει είναι ότι εξαντλεί τον οργανισμό κάνοντάς τον ευπρόσβλητο από βακτηρίδια που προκαλούν πνευμονία. Το 1918 βέβαια, όταν είχαμε την Ισπανική γρίπη, δεν υπήρχε τρόπος να αντιμετωπιστεί η πνευμονία. Τα πρώτα αντιβιωτικά εμβόλια στην ιστορία της δυτικής ιατρικής φτιάχτηκαν και χρησιμοποιήθηκαν πολλά χρόνια μετά. Η πενικυλίνη μόλις το 1929. Παρ' όλα αυτά, στην σκηνοθεσία του φόβου για τις πιθανές συνέπειες από μια πανδημία της γρίπης, τα ιστορικά παραδείγματα χρησιμοποιούνται κατά κόρον. Με όλες τις μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές βέβαια, έτσι ώστε να βγει το συμπέρασμα ότι αν τότε το 1918 με εκείνη την προηγούμενη πανδημία συνέβη αυτό, φανταστείτε πόσο της κολάσεως μπορεί να γίνει σήμερα.
Η πλήρης εξαφάνισή του δεν θα ήταν καμία σημαντική απώλεια για τον πλανήτη.
Μάλλον ανακούφιση θα είναι.
Only joking when I said I'd like to smash every tooth in your head. Oh, sweetness, sweetness, I was only joking when I said by rights you should be bludgeoned in your bed. And now I know how Joan of Arc felt. Now I know how Joan of Arc felt. As the flames rose, Jerome knows, and her disc man starts to melt.
Από τη στιγμή πάντως που η απειλή περί δεκάδων και εκατοντάδων εκατομμυρίων νεκρών εδρεωθεί στις συνειδήσεις, πράγμα που είναι πανεύκολο πλέον, όλα τα υπόλοιπα ξεδιπλώνονται φυσιολογικά. Το βασικό, λένε, είναι να εμποδιστεί η μετάδοση. Και επειδή οι φυσικοί ιοί έχουν το ελάττωμα να μην μετακινούνται ή να μην πολλαπλασιάζονται όπως τα ηλεκτρονικά ξαδελφάκια τους μέσω του διαδικτύου και από υπολογιστή σε υπολογιστή, λένε ότι ο έλεγχος της μετάδοσης του ιού σημαίνει αυτόματα γενικό έλεγχο των κοινωνικών σχέσεων. Ποια είναι η πιο καλή οδηγία και συνοπτική μέσα σε αυτό το πλαίσιο? Ασφαλώς το κλειστείτε στα σπίτια σας. Κοινότοπο, αλλά όχι και τόσο απλό. Γιατί θα μπορούσε κάποιος να το σκεφτεί και ανάποδα. Αν ο γενικός έλεγχος των κοινωνικών σχέσεων είναι στόχος από μόνος του, για τα αφεντικά, για το κράτος, τότε η μεταμφίεσή του σαν υγιεινιστική πρόληψη είναι το τέλειο άλοθη. τι το καλύτερο για να κλειστούμε στα σπίτια μας από το να εωρείται μια πηγή ότι αν κυκλοφορούμε έξω και συγχρονιζόμαστε με άλλα δίποδα θηλαστικά, ο κίνδυνος ελοχεύει, ένας κίνδυνος ο οποίος μπορεί να αποβεί μοιραίος. Να σας προλάβουμε πριν πάει το μυαλό σας εκεί. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει καμία θεωρία συνωμοσίας σε αυτά που μόλις ανέφερα. Η αναμονή, σχεδόν αδημονία για την εμφάνιση ενός φωνικού ιού γρίπης, είχε γίνει από τη δεκαετία του 90 και μετά το χρυσό κίνητρο για πολύ χρήσιμες σκέψεις. Να για παράδειγμα, τι έγραφε ένας Έλληνας αντιστράτηγος εν αποστρατεία το 2004, επαναλαμβάνοντας προφανώς προβληματισμούς πολλών ομοίων του διεθνώς. Λέει λοιπόν ο αντιστράτηγος ότι είναι πλέον αδιαμφισβήτητη η παγκοσμιότητα πολλών προβλημάτων. Υπερπληθυσμός στον νότο του πλανήτη, που σε μια επανάληψη της μαλθουσιανής θεωρίας προκαλεί ανησυχία για την παγκόσμια επάρκεια σε τροφή, ενώ σε συνδυασμό με τη φτώχεια και την υπανάπτυξη προκαλεί αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα κάλυψης στοιχειωδών αναγκών για μεγάλο τμήμα του πληθυσμού. Εξάπλωση του AIDS. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οι φορείς της ασθένειας έχουν ξεπεράσει τα 40 εκατομμύρια, εκ των οποίων το 90% στις αναπτυσσόμενες χώρες, εκτός του AIDS και άλλων μολυσματικών ασθενειών, όπως ο SARS, ο ιός έμπολα, μόλυνση του περιβάλλοντος, καταστροφή στρώματος όζοντος, φαινόμενο θερμοκηπίου, καταστροφή τροπικών δασών, μόλυνση πολλών ειδών χλωρίδας και πανίδας. Όλα αυτά, παρενθετικά, προκαλούνται από την ανησυχία για την παγκόσμια επάρκεια σε τροφή. Και συνεχίζει λοιπόν ο αντιστράτηγος να μιλάει για τα προβλήματα αυτά, για την τρομοκρατία, για ναρκωτικά, οργανωμένο έγκλημα, προβλήματα οικονομικών και πολιτικών προσφύγων και λαθρομεταναστών. Όλα αυτά τα προβλήματα, λέει ο στρατιωτικός, ξεφεύγουν από τον παραδοσιακό ορισμό απειλών ασφάλειας και μπορούν να χαρακτηριστούν ως φαινόμενα γκρίζας περιοχής. Έτσι, λέει, η ανθρώπινη ασφάλεια και η ασφάλεια του κράτους είναι έννοιες και δράσεις αλληλοϋποστηριζόμενες, προκειμένου να επιτευχθεί ο ευρύτερος στόχος της εθνικής ασφάλειας, που στον 21ο αιώνα αφορά τόσο την προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας του κράτους, όσο και στην προστασία της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας των πολιτών του. Να λοιπόν πώς μπορεί ένας αντιστράτηγος, ένα αποστρατεία, ένας στέλεχος του στρατού να τα βάλει όλα μέσα, να βάλει μέσα από τα προβλήματα υγείας, από τις επιδημίες, από το οργανωμένο έγκλημα μέχρι την τρομοκρατία, από τα οικολογικά προβλήματα μέχρι την σπανιότητα των πρώτων υλών. Να τα συνδυάσει με το πρόβλημα που προκύπτει από τις μαλθουσιανές θεωρίες. Και εξηγώ εδώ πέρα για όσους δεν το κατέχουν ότι ο Μάλθους ήταν ένας τύπος ο οποίος έβαλε μια θεωρία η οποία λέει ότι αναγκαστικά κάποια στιγμή στον πλανήτη τα τρόφιμα δεν θα επαρκούν για να θρέψουν όλο τον πληθυσμό. Αυτό θα συμβεί αναγκαστικά. Οπότε η λύση του προβλήματος είναι να σκεφτούμε πώς με μαζικό και οργανωμένο τρόπο θα μειώσουμε τον πληθυσμό. Μια φασιστική θεωρία δηλαδή. Παίρνει λοιπόν ο κύριος στρατηγός αναποστρατεία, τα συνδυάζει όλα μαζί και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τελικά η εθνική ασφάλεια, η ασφάλεια του κράτους και η ευημερία των πολιτών τους εξαρτάται και συναρτάται από το μέγεθος του πληθυσμού αυτού του ρημαδοπλανήτη, ο οποίος πλέον έχει αρχίσει να δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Αρρωσταίνουν, βρωμίζουν, μας ενοχλούν, μας απειλούν. Έτσι λοιπόν, όποιος σκεφτεί ότι η δουλειά δεν είχε ο διάολος γαμούσε τα παιδιά του, που σημαίνει ότι δουλειά δεν έχουν οι καραβανάδες και ψάχνουν να βρουν δουλειά σε οτιδήποτε, έχει σίγουρα δίκιο, αλλά μόνο κατά το μισό. Γιατί η γενική στρατιωτικοποίηση, ο έλεγχος των κοινωνικών σχέσεων δια της βίας δηλαδή, είναι κομμάτι της απάντησης που δίνουν τα αφεντικά μας και το κράτος στην κρίση, της οποίας κρίσης κομμάτι είναι και αυτή η ιστορία με την πανδημία. Όπως και να έχει δηλαδή, η εισαγωγή οικολογικών απειλών ή υγιεινιστικών απειλών στο ρεπερτόριο και τις αρμοδιότητες των ανά τον κόσμο στρατιωτικών επιτελείων γίνεται και θα γίνει ακόμα πιο έντονα, δραστικά, επιτακτικά στο μέλλον, με όρους κοινωνικού ελέγχου. Βέβαια, τα επιτελεία δεν είναι φαρμακοβιομηχανίες, όμως τόσο οι φαρμακοβιομηχανίες όσο και τα επιτελεία αλληλοϋποστηρίζονται και αλληλοσυμπληρώνονται. Έτσι, ώστε ακόμα κι αν δεν υπήρχε ένας αιμοβόρος ιός γρήπης ή κάτι παρόμοιο, κάλλιστα θα έπρεπε να εφευρεθεί. Και αυτό γιατί, ενώ οι ιοί είναι τόσο μικροσκοπικοί και αόρατοι, έχουν όμως στο πλάι τους κάτι το οποίο είναι τεράστιο, γιγάντιο. Είναι οι φασιστικές μαλθουσιανές ιδεολογίες των αφεντικών και των λακέδων τους. Με απλά λόγια, τι λένε τα αφεντικά και οι κρατικές υπηρεσίες? Ότι σε αυτόν τον πλανήτη έχουμε μαζευτεί πολλοί. Και κάποια στιγμή θα βγει σίγουρα κάποιος κυνικός που, μετά το συμπέρασμα ότι σε αυτόν τον πλανήτη έχουμε μαζευτεί πολλοί, θα βγει να πει και ανοιχτά πόσοι και ποιοι περισσεύουν. Επιστρέφοντας πάντως στην γρήπη των γουρουνιών, οι ειδικοί, οι επιστήμονες, κάνουν ήδη μια προβολή στο μέλλον και λένε ότι κάλλιστα θα μπορούσε στο άμεσο μέλλον περισσότερα από 100 εκατομμύρια άνθρωποι να νοσήσουν και πολλοί από αυτούς να πάνε καλιά τους. Και αν η ιατρική κινδυνολογία των αφεντικών αναμασά τέτοια νούμερα, 100 εκατομμυρίων και βάλε, δεν είναι βέβαια επειδή την οδηγεί εκεί πέρα η φαντασία της, αλλά επειδή ουσιαστικά αυτό τη συμβουλεύει, με αόρατο αλλά κατηγορηματικό τρόπο, η δολοφονική μηχανική του συστήματος. Οπότε τελικά το μόνο πρόβλημα είναι, εφόσον υπάρξουν τέτοιες απώλειες, λένε οι ειδικοί, το μόνο πρόβλημα είναι η κατανομή αυτών των απώλειών. Οπότε να μάνι πως μπορεί ένας κίνδυνος, ενδεχόμενος κίνδυνος από μια πανδημία γρήπης, η οποία, όπως λένε οι ειδικοί, οι δήμονες και όλοι οι ρήτορες του συστήματος, μπορεί να οδηγήσει σε εκατοντάδες εκατομμύρια αρρώστους και αντίστοιχα νούμερα θανάτων, να πως μια τέτοια απειλή μπορεί μάνι να γίνει πρόβλημα ασφάλειας και να απειλήσει όχι την ασφάλεια γενικά, να απειλήσει την εθνική και κρατική ασφάλεια. Και αν όλα αυτά βέβαια μοιάζουν και παραπέμπουν σε συνθήκες βιολογικού πολέμου, δεν είναι ακόμα απαραίτητο να ισχύσει απόλυτα κάτι τέτοιο. Για τα αφεντικά, τα κράτη από τη μεριά τους, έχουν κάτι εξίσου καλό για τώρα. Έχουν την ιδεολογία, η οποία μπορεί να σκοτώνει με άλλον τρόπο, αλλά σκοτώνει εξίσου καλά με τον βιολογικό πόλεμο.
Personal G. Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.
Ακούτε πάντα τον 1431, το ελεύθερο κοινωνικό ραδιόφωνο και την εκπομπή «Δουλειά δεν έχει ο διάβολος». Αρρώστια σήμερα το θέμα μας. Η πανδημία, η ενδεχόμενη πανδημία της γρίπης των γουρουνιών ή αλλιώς της νέας γρίπης, όπως έχει αλλάχτει το όνομά της. Έλεγα λοιπόν πριν για το πώς σχετίζεται και μπορούν να σχετίσουν οι δήμονες του καθεστώτος μια πανδημία, μια ενδεχόμενη πανδημία, έναν ιό της γρίπης, με κάποιες μεθόδους στρατιωτικοποίησης της ζωής μας. Για να μην ακούγονται φευγάτα όλα αυτά, θα δώσω ένα χαρακτηριστικό, το οποίο μάλιστα είναι και ντόπιο παράδειγμα, για το πώς η γενίκευση του ελέγχου και της επιτήρησης στρατιωτικού τύπου μπορεί να εφαρμόζεται με πρόσχημα την προστασία της δημόσιας υγείας. Τι έχουμε λοιπόν? Έχουμε τους ειδικούς του θεάματος, οι οποίοι σκηνοθετούν και σπέρνουν τον πανικό και μας συμβουλεύουν διαρκώς. Τι μας συμβουλεύουνε? Το κλασικό «μην πανικοβάλλεστε». Το λένε συνέχεια αυτοί οι οποίοι έχουν λόγους και εκμεταλλεύονται τους μαζικούς πανικούς. Έχουμε επίσης τις διάφορες κρατικές υπηρεσίες, οι οποίες εμφανίζονται σαν ο μεγάλος πατέρας που θα προστατεύσει τους πολίτες από κάθε κίνδυνο. Και έχουμε επίσης, μαζί με την γενικευμένη δόση φόβου, εξίσου γενικευμένες δόσεις άγνοιας. Πάνω στο τι συμβαίνει, πώς αντιμετωπίζεται και φυσικά πάνω στο γιατί χρειάζονται τόση και τόσα συστήματα ασφάλειας. Μουσική. Ας έχουμε κατά νου ότι οι απειλές που σχετίζονται με την υγεία είναι τις περισσότερες φορές η τέλεια δικαιολογία και το τέλειο προκάλημα, ώστε να μην έχει κανείς αντίρρηση για οτιδήποτε κι αν κάνουν οι κρατικές υπηρεσίες ως ο μεγάλος μπαμπάς. Γιατί απλούστατα, υπό τον κίνδυνο μιας πιθανής πανδημίας, οι κοινωνίες, τόσο σαν σύνολο όσο και σαν άτομα, υποχρεώνονται, οφείλουν και πρέπει να συμπεριφέρονται και να αντιδρούν σαν άρρωστοι. Να παραδίδονται δηλαδή στα χέρια των καλόβολων θεραπευτών, χωρίς πολλά-πολλά δεν ξέρουν. Θα θυμάστε λοιπόν ότι πριν κάποιο καιρό βγήκε ο προηγούμενος τότε Υπουργός Υγείας εδώ της Ελλάδας και με θριαμβευτικό τόνο ενός πατέρα γεμάτου πρόνοια και στοργή ανακοίνωσε ότι στα μέτρα θωράκισης της υγείας του λαού περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η λειτουργία θερμοκαμερών στα αεροδρόμια. «Και τι κάνουν αυτές οι κάμερες, ρε μπάρμπα?» ρωτάει ο αφελής. «Μα μετρούν τη θερμοκρασία των επιβατών», απαντάει χαρούμενα ο υπουργός. «Α, λέει πάλι ο αφελής, ώστε αν κάποιος έχει πυρετό, τότε να...» «Ακριβώς», λέει ο υπουργός της υγείας. «Αν κάποιος έχει πυρετό και δεν το ξέρει, τότε...» Βέβαια, πόσο προσβλητικό είναι να σε σημαδεύουν εν γνώση σου ή εν αγνία σου, δεν έχει και μεγάλη σημασία, για να σε συλλάβουν διακριτικά, γιατί περί αυτού πρόκειται. Αν έχεις πυρετό στο αεροδρόμιο, δεν θα πει κανένας. Είναι όμως για το κοινό καλό. Γιατί, για παράδειγμα, κάνεις ουσιαστικά εισαγωγή επικίνδυνων μικροβίων, όπως πριν χρόνια μπορεί να έκανες εισαγωγή ανατριπτικού υλικού. Τότε σε αυτή την περίπτωση δικαιολογείται, ασφάλως και δικαιολογείται, να σε μπουζουριάζουνε. Πιθανόν όχι μπάτσι, ή κατά πάσα πιθανότητα μπάτσι με ιατρικές στολές, οι οποίοι διακριτικά θα σε πηγαίνουν παραπέρα και ουσιαστικά θα σε συλλαμβάνουν. Και αν κάποιος πει ότι «μα δεν είναι δυνατόν, αυτά τα πράγματα δεν συμβαίνουν», να πω απλά ότι έχει ήδη συμβεί εδώ στην Ελλάδα με την προηγούμενη γρίπη των πουλερικών, όταν επιβλήθηκε υποχρεωτική απομόνωση και καραντίνα σε κόσμο με τον οποίο υπήρχε υποψία ότι κυκλοφορεί εκεί γύρω ο ιός. Ωραία, λοιπόν, το προσπερνάμε αυτό. Ότι θα σε βλέπει κάμερα, θα έχεις πυρετό και θα έρχονται οι στρατό, μπατσό, γιατρό, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, να σε συλλαμβάνουν για το κοινό καλό. Ας τα αφήσουμε αυτό την άκρη και ας αναρωτηθούμε για ποιο ακριβώς λόγο φτιαχτήκαν εξ αρχής αυτές οι θερμοκάμερες. Πάντως ένα είναι σίγουρο, ότι δεν φτιαχτήκαν για να λειτουργούν ως τηλεθερμόμετρα. Έκανε λοιπόν το ελληνικό κράτος έναν διαγωνισμό και προμηθεύτηκε 26 τέτοια μηχανήματα. Θερμικές κάμερες, για την ακρίβεια κάμερες θερμικής απεικόνησης υψηλής ευκρίνειας. Η ανάθεση της παραγγελίας έγινε τον προηγούμενο χρόνο, στα τέλη του προηγούμενου χρόνου, και παρεπιπτόντως δεν έγινε από το Υπουργείο Υγείας. Έγινε από το Υπουργείο Εσωτερικών και συγκεκριμένα το Αρχηγείο της Αστυνομίας. Όπα, θα μας μετράνε τον πυρετό οι μπάτσι δηλαδή. Και όλα αυτά πριν καν έρθουν οι αντιξουσιαστές στην εξουσία και ο Χρυσοχοΐδης του Πυγμή και Δημοκρατία. Ενώ λοιπόν αρχίζει και συγχαίεται λίγο το όριο ανάμεσα στο τι είναι ιατρική, τι είναι ασφάλεια, και που αναλαμβάνουν οι γιατροί και που αναλαμβάνουν οι μπάτσι, Έρχεται η εταιρεία η οποία ανέλαβε να προμηθεύσει τις 26 θερμοκάμερες στο ελληνικό κράτος, μιλάει για τον εαυτό της σε ένα διαφημιστικό της και λέει τα εξής ωραία. Ότι είναι επίσημα αναγνωρισμένος προμηθευτής του Ελληνικού Υπουργείου, τι Υπουργείου, Εθνικής Άμυνας και των Σωμάτων Ασφαλείας, αντιπροσωπεύοντας επιλεγμένη ομάδα διεθνώς αναγνωρισμένων οίκων του εξωτερικού. Και επιπλέον, λέει αυτή η εταιρεία για τον εαυτό της, ότι είναι επίσημα αναγνωρισμένος προμηθευτής σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του ΝΑΤΟ. Καταλάβατε, γιατροί είναι εκεί στο ΝΑΤΟ, δεν είναι αυτό που νομίζατε. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επίσης και τα Σώματα Ασφαλείας επίσης και τη Δημόσια Υγεία δουλεύουν. Έτσι είναι, με ένα διαφορετικό τρόπο βέβαια. Εντάξει, και πάλι κάποιος μπορεί να ισχυριστεί και να πει ότι okay, αυτές οι θερμοκάμερες μπορεί να τα έχουν για τα ιατρεία του στρατού. Και στο στρατό αρρωσταίνει ο κόσμος. Πάντως μια ελληνική δίμηνη έκδοση για την ασφάλεια δεν αφήνει και πολλές αμφιβολίες σε ένα ρεπορτάζ του περασμένου Νοέμβρη, όπου κάνει απολογισμό της έκθεσης πολεμικού υλικού Defendory 2008. Λέει λοιπόν αυτό το ρεπορτάζ. Η λέξη καινοτομία χαρακτήριζε την φετινή έκθεση, ενώ για μία ακόμα φορά έγινε εμφανές ότι οι έννοιες της ασφάλειας και της άμυνας συγκλίνουν όλο και περισσότερο. Αυτό αποδεικνύει και η συμμετοχή αρκετών εταιριών που οι δραστηριότητες τους αγγίζουν περισσότερο την έννοια του security. Στις εταιρείες αυτές περιλαμβάνεται φυσικά και η τάδε εταιρεία, κάποια εταιρεία που έχει σχέση με την έκδοση προφανώς, που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις θερμικές κάμερες της εταιρείας ΤΑΔΕ, η οποία αποτελεί την παγκόσμια ηγέτιδα στα συστήματα θερμικής απεικόνησης, κατασκευάζοντας μια πλήρη σειρά προϊόντων για επιτήρηση και ασφάλεια συνόρων, λιμανιών, αεροδρομίων, στρατοπέδων και γενικά χώρων που θεωρούνται κρίσιμες υποδομές. Μέσα σε αυτά που μόλις διάβασα, ακούσατε τίποτα για φταρνίσματα, γρίπες, συνάχεια, αντιμετώπιση κινδύνων της δημόσιας υγείας? Όχι, γιατί απλούστατα αυτές οι κάμερες είναι για άλλη δουλειά. Έχουν να κάνουν με τον έλεγχο και την επιτήρηση νέτα σκέτα. Τι ακριβώς κάνουν λοιπόν αυτές οι θερμοκάμερες που χαιρότανε ο τότε Υπουργός Υγείας ότι προμηθεύτηκε το ελληνικό κράτος για να προστατεύσει την δημόσια υγεία? Τι κάνουν λοιπόν? Ακτινογραφούν οτιδήποτε, χώρους, πράγματα, σώματα, με βάση τη θερμότητά τους. Έτσι γενικά έχουν εφαρμογές σε βιομηχανικούς χώρους όπου η παραμικρή διαρροή θερμότητας, για παράδειγμα, συνεπάγεται κάποιο είδους βλάβη. Ειδικά όμως σαν εργαλεία επιτήρησης, οι κάμερες θερμικής απεικόνησης έχουν αυτή τη σκοπιμότητα. Για το μεν στρατό να εντοπίζουν ανθρώπους, εχθρούς, σε συνθήκες που η όραση και άλλου είδους ανιχνευτές δεν αποδίδουν, για τη μεν αστυνομία να εντοπίζει ύποπτες σκιές στο θερμογράφημα του υπόπτου, στα αεροδρόμια, στα λιμάνια και σχεδόν παντού όπου όλοι βέβαια είναι ύποπτοι. Και όποιος κουβαλάει κάτι πάνω του επειδή αυτό το κάτι εμποδίζει τη θερμότητα του σώματος, καρφώνεται κανονικά στην οθόνη. Να το κάνουμε δηλαδή λιανά. Αυτό που στην πραγματικότητα είναι το μόνο που ενδιαφέρει τα κράτη και τις υπηρεσίες τους είναι ο έλεγχος, και όχι γενικά ο έλεγχος στρατιωτικού τύπου πλέον. Και προκειμένου να τον πετύχουν, κάλλιστα, η δημόσια υγεία μπορεί να είναι μια πολύ καλή αφορμή. Η πανδημία, η ενδεχόμενη πανδημία και οι φόβοι για την γρίπη, τη νέα γρίπη, την γρίπη των γουρουνιών είναι 10 φορές μια καλή αφορμή. επιπληγή του είναι γιατί δεν σας είπα τους τρόπους επικοινωνίας με τον σταθμό. Νομίζω δεν τα είπα καθόλου από την αρχή της εκπομπής. Να τα πάρουμε λοιπόν με την σειρά. Ακούτε βέβαια πάντα σταθερά τον 1431, τον ακούτε τόσο από τα AM, τον ακούτε και από το διαδίκτυο, από την διεύθυνση του σταθμού www.1431am.org. Και αν θέλετε λοιπόν να επικοινωνήσετε, το τηλέφωνο είναι το 2310-99-6254, ή αν τυχόν θέλετε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα, πάλι μπορείτε να μπείτε στη σελίδα του σταθμού, θα δείτε την ενότητα contact, δηλαδή επαφή, και μέσω από αυτή την ενότητα θα μπορέσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά. Δεύτερο κομμάτι στη σειρά για να πάρουμε μια ανάσα σαν άνθρωποι, και εγώ και εσείς και όλοι μας.
Yeah!
Οι απειλές στην υγεία ως πρώτη ύλη για τη μαζική παραγωγή φόβου και πρόκληση πανικού, με στόχο βέβαια, κρυφό στόχο, τον κοινωνικό έλεγχο και την επιτήρηση, μιλώντας για την γρίπη, τη νέα γρίπη, την γρίπη των γουρουνιών που ξεκίνησε από το Μεξικό ή τις Ηνωμένες Πολιτείες, φαίνεται ακόμη και από το εξής απλό και στοιχειώδη ζήτημα. Το πώς πρέπει τελικά να βαφτιστεί αυτή η τελευταία γρίπη, ώστε ακόμα και το όνομα να συμβάλλει στην γενικότερη υγιεινιστική τρομοκρατία. Θα θυμάστε κάπου εκεί αρχές καλοκαιριού, όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά το πρόβλημα στο Μεξικό, η τυποποίηση του ονοματισμού του κακού ακολούθησε την πεπατημένη του προηγούμενου γύρου τρομοκρατίας, της γρίπης των πτηνών. Το κακό έτσι λοιπόν ονομάστηκε γρίπη των χείρων. Γρίπη των γουρουνιών δηλαδή. Σχετικά άμεσα όμως βγήκαν διάφοροι δηλώνοντας ότι δεν είναι και πολύ καλό όνομα αυτό για το κακό που μας βρήκε. Εν μεταξύ βέβαια οι λέξεις γρίπη των χείρων ταξίδευαν ήδη σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο με ταχύτητα express. Και μπορεί να θυμάστε, αν τυχόν διαβάζετε εφημερίδες ή ακούγατε ραδιόφωνο, σχετικές εκπομπές και σχετικά κείμενα για την γρίπη, ότι υπήρχε μία μίξη για κάποιο διάστημα, να χρησιμοποιείται δηλαδή και να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα και παράλληλα και τα δύο ονόματα. Κάποιοι να την ονομάζουν γρίπη των χείρων και κάποιοι να την ονομάζουν νέα γρίπη. Το νέα γρίπη ήταν το όνομα που σκαρφίστηκαν λίγο στο αρπακόλα και όσο πιο γρήγορα γινόταν, τότε κάπου μέσα στο καλοκαίρι, για να αντικαταστήσει το πρόβλημα με το όνομα της γρίπης που είχε ξεκινήσει ως γρίπη των γουρουνιών. Και για μία μικρή περίοδο πέρασε και από το όνομα γρίπη του Μεξικό, η μεξικανική γρίπη. Βέβαια, αυτή η επιχείρηση αλλαγής ονομάτων και προσπάθειας προσδιορισμού του σωστού ονόματος για αυτή την γρίπη θυμίζει κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ κοινό στην εποχή μας. Είναι γνωστό βέβαια ότι οι κλάδοι μάρκετινγκ των μεγάλων επιχειρήσεων και των διαφημιστικών εταιριών έχουν υπαλλήλους που ασχολούνται αποκλειστικά με την εφεύρεση ονομάτων για τα εμπορεύματα. Είναι μια πολύ εξειδικευμένη δουλειά. Ιδίως όταν πρόκειται για εμπορεύματα τα οποία θα κυκλοφορήσουν σε ολόκληρο τον πλανήτη. Έτσι λοιπόν αυτοί οι υπάλληλοι του θεάματος για λογαριασμό των εταιριών πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη γλώσσα σε κάθε αγορά, τη χρήση του προφορικού λόγου, την ευκολία ή τη δυσκολία της εκφώνησης συμπλεγμάτων από σύμφωνα ή φωνήεντα. Το όνομα του τάδι του δίνα εμπορεύματος πρέπει να είναι εύβοιχο και οικείο στη συγκεκριμένη γλωσσική κοινότητα. Λοιπόν, το ίδιο ουσιαστικά συνέβη και με την γρίπη που ενέσκυψε τώρα τελευταία. Γιατί ένα από αυτά που επιδιώχτηκαν, το οποίο φροντίστηκε με ιδιαίτερο τρόπο, ήταν να βρεθεί και να δοθεί το σωστό όνομα σε αυτό που μας βρήκε. Το σωστό όνομα όχι από επιστημονική ή τεχνική άποψη, αλλά το σωστό νόημα νοηματικά, έτσι ώστε να δουλεύει σωστά μέσα στο πλαίσιο της παραγωγής του φόβου και του πανικού. Έλεγα λοιπόν ότι το όνομα, το πρώτο όνομα, το αρχικό όνομα γρίπη των χείρων ήταν λίγο πολύ το ανάλογο και αντίστοιχο και παράχθηκε εύκολα ως συνέχεια της γρίπης των πτηνών. Βέβαια, εκείνο το όνομα, γρίπη των πτηνών, για τους ειδικούς του θεάματος και για αυτούς που σπέρνουν το φόβο, ήταν το σωστό όνομα. Πρώτον, επειδή γενικά τα πτηνά δεν προκαλούν φόβο, άρα άνετα μπορούσαν να παριστάνουν τους αθώους ανυποψίας τους ενδιάμεσους. Δεύτερον, επειδή σε κάθε μέρος του πλανήτη υπάρχουν διάφορα είδη πετούμενων. Τρίτο και σημαντικότερο, επειδή τα πουλιά, από τα οικόσιτα μέχρι τα άγρια, όφυλαν να επομιστούν το ρόλο του μεταφορέα της απειγής. Τι καλύτερο λοιπόν από τα πουλάκια. Εξάλλου η αναπαράσταση του επερχόμενου κακού τότε διευκολυνόταν ιδιαίτερα από τις πτήσεις, από τις ανεξέλεγκτες τροχές των αποδημητικών στον αέρα. Γι' αυτό λοιπόν οι σκηνοθέτες του φόβου σκέφτηκαν και δικαιολογημένα ότι το όνομα του κακού έπρεπε να θυμίζει διαρκώς την ευκολία της διάδοσης του ιού μέσω των πουλιών. Θα θυμάστε βέβαια τότε με την γρίπη των πτηνών ότι όλες οι εφημερίδες και όλα τα παράθυρα στις τηλεοράσεις είχαν γεμίσει με χάρτες που δείχνανε τις διαδρομές των αποδημητικών, λέγοντας και υποστηρίζοντας ότι μέσα από αυτές τις διαδρομές, μέσα από τους δρόμους που ακολουθούν τα αποδημητικά πουλιά, έτσι θα εξαπλωθεί και η γρίπη. Πράγμα που φυσικά τελικά δεν έγινε, ή δεν έγινε τουλάχιστον στην έκταση που επιθυμούσαν. Εντάξει λοιπόν, με τα πουλιά, κανονίστηκε με τη γρίπη τους, βόλευε το όνομα, χρησιμοποιήθηκε. Τι γίνεται όμως με τα γουρούνια? Σε αντίθεση με τα πουλιά που είναι μικρά και χαριτωμένα, τα γουρούνια, βαριά και κολλημένα στις λάσπες τους, επιπλέον είχαν ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Είναι το κατεξοχήν βρόσιμο είδος καλλιεργούμενου κρέατος. Κανονική γκαντεμιά, με άλλα λόγια. Τα γουρούνια δεν ήταν καθόλου μα καθόλου ο σωστός, ο αξιοποιήσιμος αχθοφόρος της καινούργιας φωνικής μικροβιακής απειγής. Πρώτον, επειδή αν ο λόγος για την γρίπη επέμενε να βάζει στα στόματα και στα αυτιά έναν κίνδυνο που ξεκίνησε από τα χοιρινά, τελικά θα έκανε όλους τους πρωτοκοσμικούς διατροφικά μουσουλμάνους. Θα απαγόρευε το χοιρινό. Σίγουρα δηλαδή θα τσάκιζε την ανθυρή βιομηχανία του κρέατος και μαζί της τις μεγαεπιχειρήσεις των fast foods. Πολύ κακό αυτό. Δεύτερος λόγος, σε αντίθεση με τα πτηνά, τα γουρούνια, ό,τι και να κάνουν, δεν μπορούν να διαγράψουν απειλητικές τροχές στον πλανήτη. Δεν πετάνε. Δεν προσφέρονται δηλαδή σαν το εικονικό ιδεολογικό στοιχείο για να αναπαραστήσει την απειλή, η οποία από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη μπορεί να ξεκινήσει και να φτάσει οπουδήποτε. Κατά συνέπεια λοιπόν, θα ήταν κάπως αντιπαραγωγικό για την εξουσία και την καπιταλιστική οικονομία σε όλο το εύρος, υλικά και ιδεολογικά, να συνεχίζεται η κουβέντα περί γουρουνιών και γρίπης γουρουνίσιας. Έτσι άλλαξε το όνομα και το κακό, το οποίο μέλλει να μας βρει, η επερχόμενη φωνική γρίπη έγινε απλά νέα γρίπη. Αλλά κακά τα ψέματα, αυτό το νέα, αν μη τι άλλο, κρύβει μια αμηχανία, γιατί συνήθως το επίθετο νέος, όσον αφορά εμπορεύματα, έχει συνδυαστεί με θετικά νοήματα. Επιπλέον, πώς θα ήταν δυνατόν συνειρμικά να προκαλούνται εικόνες περί μετάδοσης του ιού απλά και μόνο με το άκουσμα της λέξης νέου? Όπως συμβαίνει και με τη διαφήμιση και με την προπαγάνδα, δύσκολα θα βρεθεί ένας σοβαρός πολιτής, ένας σοβαρός προπαγανδιστής που θα ονόμαζε την πραγμάτια του απλά νέα. Έγινε δηλαδή βιαστικά η αλλαγή του ονόματος, προκειμένου να μην χτυπηθεί αυτή η τεράστια βιομηχανία χοιρινού κρέατος και προκειμένου να μπορέσει να αναπαρασταθεί καλύτερα η απειλή που μπορεί να φέρει αυτή η νέα γρίπη. Πες, κόλλησε στα στόματα όλων και έμεινε τελικά αυτό το όνομα. και όλα τα προβλήματα σε σχέση με το όνομα όσον αφορά τους ειδικούς, τους επιστήμονες και τους υπηρετούντες στις κρατικές υπηρεσίες τελικά λύθηκαν όταν διαπιστώθηκε ότι υπήρξαν κρούσματα που ο ιός μεταδόθηκε όχι από γουρούνι σε άνθρωπο, αλλά πλέον από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτό ήταν στην πραγματικότητα η μεγάλη ανακούφιση για τους σκηνοθέτες του πανικού. Γιατί απλούστατα, αν ο ιός μεταδίδεται πλέον από άνθρωπο σε άνθρωπο, τότε μπορεί να ξεκολλήσει και να διαχωριστεί εντελώς από τα γουρούνια και τη φύση τους, που δεν βοηθάει πάρα πολύ στη διασπορά του πανικού. Και επίσης, όπως συνέβη με τα πτηνά παλιότερα, τα οποία μέσα από τις πτήσεις τους και την αποδημία τους μπορούσαν κάλλιστα να γίνουν φορείς που θα εξαπλώσουν την ασθένεια παντού, η πτήση πάλι μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ξανά. Τώρα δεν ήταν τα πουλάκια που θα πετάνε και θα μεταδώσουν τον ιό σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη, αλλά είναι τα αεροπορικά δρομολόγια. Τουρίστες γεμάτοι μικρόβια που περιφέρονται από αεροπλάνο σε αεροπλάνο και κουβαλάνε τον ιό παντού όπου πάνε.
Bigger. 14:31 AM. Συλλογική έκφραση στο μολυσμένο αέρα της πόλης.
And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, "Come and see." And I saw, and behold, a white horse.
There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup, or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet they'll cast their golden crowns. When the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down when the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured a hundredweight and penny pound, when the man comes around.
And I heard a voice in the midst of the four beasts, and I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death.
Πέμπτη 22 Οκτώβρη σήμερα, η ώρα είναι 10 παρά 10. Σε λίγο θα παραδώσουμε. Είχαμε ένα μικρό έλλειμμα στην ώρα, στην αρχή της εκπομπής. Χάσαμε γύρω στα 20 λεπτά, μισή ώρα, λόγω τεχνικών προβλημάτων. Εντάξει, όσο έμεινε, ασχοληθήκαμε με το ζήτημα της γρίπης. Για την ακρίβεια, για την κατασκευή απειλών, για την παραγωγή του φόβου και για το τι κρύβεται πίσω από αυτά. Ας τα πιάσουμε όσο πιο συνοπτικά γίνεται. Καταρχήν, για την ίδια τη γρίπη. Ακόμα και με τα στοιχεία, τα ίδια τα στοιχεία που δίνουν στην δημοσιότητα, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής τίποτα που να λέει ότι πρόκειται για κάτι διαφορετικό από τις κλασικές γρίπες που ενσκύπτουν κάθε τόσο σε αυτόν τον πλανήτη. Αντίθετα με το όσο συνηθισμένη και να είναι η γρίπη, υπάρχει μια εντατική, σκηνοθετημένη, καλά οργανωμένη προσπάθεια έτσι ώστε να φουσκώσουν τα μεγέθη και να εμφανιστούν κίνδυνοι εκεί που δεν υπάρχουν. Τα νούμερα μεγαλώνουν και διωγγώνονται διαρκώς και μάλιστα όχι τα αντικειμενικά νούμερα, αλλά τα νούμερα σαν προβολή στο μέλλον. Ό,τι λένε οι ειδικοί, με αυτήν την τάση και με αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει τώρα η γρίπη των γουρουνιών και τώρα νέα γρίπη, ότι κάλλιστα ισχυρίζονται, μπορεί αύριο μεθαύριο να πάρει τερατώδεις διαστάσεις. Εκεί βρίσκεται και το λεπτό σημείο, ανάμεσα στην στεγνή απλή πραγματικότητα και την προβολή που κάνουν στο μέλλον. Στο ενδιάμεσο, ένα τεράστιο εργοστάσιο παραγωγής φόβου είναι στημένο. Με τι στόχο? Θα το πούμε ανάποδα από ό,τι ισχυρίζονται οι ίδιοι οι σκηνοθέτες του φόβου. Ότι αν ο πρώτος στόχος είναι να επιβάλλουν περισσότερο έλεγχο, περισσότερη επιτήρηση, τότε μια γρίπη σαν αυτήν η οποία ισχυρίζονται ότι παίζει τώρα είναι η καλύτερη πρόφαση και η καλύτερη αφορμή. Και ήδη τα περισσότερα μέτρα που λαμβάνονται από τους ελέγχους στα σύνορα, από τις θερμικές κάμερες, από τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, από τις καραντίνες, από το κλείσιμο σχολείων, παραπέμπουν σε συνθήκες ασφυκτικού ελέγχου από τη μεριά του κράτους. Το οποίο μπορεί να ισχυρίζεται ότι το κάνει για το κοινό καλό και για τη δημόσια υγεία, αλλά να ποιος είναι ο πραγματικός λόγος που θα έπρεπε να μας κάνει να αρρωσταίνουμε. Το περισσότερο κράτος δήθεν για το δικό μας καλό. Εντάξει, μην αγχώνεστε και να είστε εξαιρετικά επιφυλακτικοί τη στιγμή που θα σας πούνε να πάτε να εμβολιαστείτε. Γιατί μέσα σε όλα τα άλλα και το να κάνουν μαζικά πειραματόζω ένα κομμάτι του πληθυσμού θα ήταν κάτι εξαιρετικά κερδοφόρο για τις φαρμακοβιομηχανίες. Και στην τελική, αν πραγματικά ανησυχείτε σχετικά με την νέα γρίπη, ξέρω εγώ, κάντε μπάνιο με χλωρίνη, σκοτώνει τα πάντα. Και μη φυγέστε με όποιον να είναι, γιατί θα κολλήσετε γρίπη και θα πεθάνουμε όλοι στο τέλος. και το επόμενο κομμάτι είναι αφιερωμένο σε όσους ανησυχούν για τη γρήπη.
Είμαι μια ασιατική γρήπη, έρχομαι από την Ανατολή, ταξιδεύοντας μέρα και νύχτα πάνω σε ένα μαγικό χαλί, χαλί, χαλί. Πάνω σε ένα μαγικό χαλί, χαλί, χαλί. Μια πενική λίμνη πρώτη μου ελάλα, δυο κινίνα δίκτα μου ζεστό. Κι αν σας βρίσκεται καμιά σπιρινή, θα την πάρω σας ευχαριστώ, ευχαριστώ. Θα την πάρω σας ευχαριστώ, ευχαριστώ. Είμαι μια ασιατική γρήπη, πάω πίσω στην Ανατολή με αξέχαστες εντυπώσεις από την πανέμορφη σας λίλη που πολύ, από την πανέμορφη σας λίλη που πολύ.
Λοιπόν, η ώρα είναι 10 παρά 1 λεπτό. Κάπου εδώ θα σας αφήσω. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μιχάλης. Ήταν η εκπομπή «Δουλειά δεν έχει ο διάβολος» που γίνεται κάθε Πέμπτη μέχρι τις 10 η ώρα. Ασφαλώς και πρέπει να μείνετε συντονισμένοι στον 1431, είτε ακούτε από ραδιόφωνο είτε ακούτε από το διαδίκτυο. Σε κανονικές συνθήκες ακολουθεί η διαβόητη, περίφημη και φοβερή εκπομπή «Όπως τότε», «Underground» από το δεύτερο όροφο. Για κάποιο ανεξήγητο λόγο που δεν ξέρω ακόμα, θα το προσπαθήσω να το λύσω το μυστήριο, υπογειπηθείς ομάδα παραγωγών της εκπομπής «Όπως τότε» δεν έχει εμφανιστεί ακόμα στο στούντιο. Είμαι σίγουρος όμως ότι ανά πάσα στιγμή καραδοκούν και θα εμφανιστούν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να φύγετε από τη συχνότητα. Εγώ λοιπόν σας χαιρετώ. Καληνύχτα και άντε γεια. Ενά λοιπόν, όπως σας το είπα, μόλις άνοιξε η πόρτα.
ακολουθεί η εκπομπή όπως τότε underground από το δεύτερο όρκο, κανονικά, χωρίς απρόβλεπτα.